Організаційний комітет Сусвітних дзьон молоді 2016 року у Кракові змінив свій склад, у яку увійшли святари з великим опытом організації молодєвих форумів у інших країнах, повідомив біскуп Даміан Мускус, генеральний координатор мероприємства. Ієрарх поінформував, що Папська рада по справах світських уже ухвалила логотип Сусвітних дзьон, розпрацьований одним з краковських творців. Неўзабаве ён будзе прадстаўлены грамадскасці. У цяперашні час ён праходзіць рэгістрацыю ў патэнтавым ведамстве. На чале аргкамітэта Сусветнага дня моладзі 2016 у Кракаве стаіць кардынал Станіслаў Дзівіш, арцыбіскуп кракаўскі. Каардынатарам з'яўляецца біскуп Даміян Мускус, а яго намеснікамі ксёнц Ян Кабзінскі, дыяцэзіяльны эканом, і ксёнц Браніслаў Фіделюс, генеральны вікарый архідыяцэзіі. Генеральным сакратаром з'яўляецца ксёнц Гжэгаш Сухадольскі. Гэтыя людзі ўтвараюць прэзідыум. Камітэт, акрамя таго, складаецца з 9 тэматычных секцый, якія каардынуюць розныя сегменты падрыхтоўкі. Біскуп Мускус паведаміў, што ў бліжэйшыя дні будуць абвешчаны вынікі конкурсу на гімн сусветных дзён. Ён прызнаўся, што цэнтральным месцам правядзення форуму могуць стаць кракаўскія лугі, хоць канчатковае рашэнне яшчэ не было прынята. Менавіта тут адбываліся галоўныя набажэнствы падчас візітаў у Польшчу Яна Паўла II і Бенедыкта XVI. Папа Францішак ужо выказваў спадзяванне, што асабіста наведае сусветныя дні моладзі ў Кракаве.